Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Premijer Federacije Nermin Nikšić i dopremijer Jerko Imbranković Lijanović nisu u sukobu interesa, zaključila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Nije bilo dovoljno dokaza da se utvrdi uopšte sukob interesa.
Bačko distrikt dobilo novu vladu.
Ono što čega ćemo se prvo mažiti je uspostavljanje potpune radne discipline i obveza svih državnih službenika.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo s izvođenjem materijalnih dokaza na suđenju šestorici bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji se terete za ratni zločin u mjestu Trusina kod Konjica. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bremerc izjavio da će uskoro biti potpisan protokol o saradnji tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine o razmjeni dokaza i informacija u predmetima u vezi s ratnim zločinima. Eulex policija zaustavila je danas na prilazu Jarinje nekoliko stotina Srba koji protestuju zbog naplate carina za robu koja ostaje na sjeveru Kosova. Istodobno u Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Glavna tema raspodjela prihoda od carina na integriranim prilazima na granici. Potpredsjednik Sirije Faruk el-Šara izjavio da ni vladine snage niti pobunjenici čiji je cilj rušenje režima ne mogu pobijediti u ratu u Siriji. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale registrovan danas na ostrvu Sulawesi u Indoneziji. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa kišom i susnježicom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine obustavilo je danas postupak protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i do premijera Jerka Ivankovića Lijanovića, a koji je pokrenut zbog sukoba interesa. Na današnjoj sjednici povjerenstva rečeno je da ne postoje dokazi protiv Nikšića i Ivankovića Lijanovića. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je kako ova odluka nije mogla biti drugačija, s obzirom da je cijeli slučaj bio zasnovan na nizu netočnih, zlonamjernih i izmišljenih informacija. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da će uskoro biti potpisan protokol o suradnji tužiteljstva Srbije i Bosne i Hercegovine o razmjeni dokaza i informacija u predmetima u vezi sa ratnim zločinima. Potpisivanje ovog protokola kasni već godinu dana. Kako se suđenja i žalbeni postupci u tribunalu bliže završetku, Bramerc kaže da se sve intenzivnije fokusiraju na podršku tužiteljstvima regije u procesu ratnih zločina. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine počinje s izvođenjem materijalnih dokaza na suđenju šestorici pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se terete za ratni zločin u mjestu Trusina kod Konjica. U napadu na Trusinu ubijeno je 18 civila i 4 zarobljena pripadnika HVO-a. Na današnjoj izvanrednoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta davanjem svečane prisege novih članova vlade Brčkog distrikta službeno je započeo njihov četverogodišnji mandat. Nova vlada Brčkog distrikta ima ukupno 14 članova. Predsjednik brčanske vlade je aktualni gradonačelnik Anto Domić iz HDZ-a, a njegov zamjenik Esed Kadrić iz SDA. Eulex policija zaustavila je danas na prelazu Jarinje nekoliko stotina Srba koji protestuju zbog naplate carina za robu koja ostaje na sjeveru Kosova. Policajci Eulexa postavili su kordon i ne dozvoljavaju građanima da priđu integriranom prelazu. U Hrvatskoj su objavljeni rezultati popisa stanovništva. U toj zemlji živi 4,2 milijuna stanovnika, što je za oko 150 tisuća manje nego 2001. godine kada je obavljen prethodni popis. 86% izjasnilo se katolicima, 4% stanovništva čine pravoslavci, a 3% izjasnilo se da nisu vjernici. Treća vjeroispovijest po broju su muslimani, kojih je gotovo 63 tisuće ili 1,47%. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju učiniti više da zaštite svoju djecu poslije masakra u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut. Obama je govorio na službi u crkvi St. Rose u Newtownu, gdje se pridružio ožalošćenim obiteljima žrtava jednog od najtežih zločina u američkoj povijesti. 10 djevojčica u dobi od 9 do 11 godina poginulo je u eksploziji protupješačke mine, slučajno aktivirane dok su skupljale drva na istoku Afganistana. Velika oluja na Samoji je ubila najmanje 4 osobe, dok ih je najmanje 12 nestalo. Nakon Samoje oluja je stigla i do Fidžija, na kojem žrtava za sada nema, ali je šteta velika. Na sarajevskom gradskom groblju Bare sutra će biti sahranjen novinar Denis Zajmović, koji je prije dva dana poginuo u prometnoj nesreći. Komemorativna sjednica bit će održana sutra u 10 sati u amfiteatru zgrade grada Sarajeva. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. U većem dijelu zemlje padat će snijeg, u nizinama i kiša. Na jugu Hercegovine padat će kiša prije podne, a posle podne se očekuje prestanak padavina. Temperature zraka kretat će se između 0 i 5, na jugu Hercegovine od 6 do 11 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Premijer Federacije Nermin Nikšić i dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović nisu u sukobu interesa, zaključila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i obustavila postupak protiv njih. Centralna izborna komisija nije uspjela dokazati da su Nikšić i Lijanović prekršili zakon o sukobu interesa, izvještava Aida Đugu.
Svih 7 članova Centralne izborne komisije glasalo je za obustavu postupka, jer nadležna služba ove institucije u 18 mjeseci koliko je trajao postupak nije uspjela dokazati da su premijer Federacije Nermin Nikšić i dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović u sukobu interesa. Predsjednik CIK-a Branko Petrić.
Nije bilo dovoljno dokaza da se utvrdi uopšte sukob interesa. Nijedna nije utvrđena radnja koju osobe kojima je bilo riječ su morale da urade, a nisu ih uradili, ili su ih uradili da nisu smjeli da urade. Prema tome odluka je takva jedina moguća po zakonu, bez obzira šta neko o tom od nas lično misli.
Nikšić i Lijanović nisu sankcionisani jer nisu prekršili zakon o sukobu interesa koji prema mišljenju predsjednika CIK-a Branka Petrića loše urađen i nedovoljno definisan.
Provođenje tih zakona ukazuje da je to tako. Nisu obuhvatili onu materiju, one pojave društvene koje su trebale biti na najbolji način obuhvaćene da bi se bilo spriječio sukob interesa, preventivno djelovali, bilo da bi se sankcionisao onaj koji prekršio sukob interesa.
Vlada Federacije prošle godine imenovala je za VD izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću Autoceste Federacije Mirsada Nikšića, brata federalnog premijera. U istom preduzeću za VD financijskog direktora imenovan je Ivan Šakota, zet od brata do premijera Jerki Ivankovića Lijanovića. U nadležnoj službi Centralne izborne komisije predlagali su da se Nikšić i Lijanović kazne, jer je u Autocestama Federacije promijenjen pravilnik o sistematizaciji prije njihovog imenovanja. Danka Mandić iz nadležne službe CIK-a tokom rasprave objasnila.
Na osnovu statuta je izmijenjen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, gdje je 26.7.2011. dodato, dakle ova sva iza izvršnog direktora, konkretno za ovo mjesto gdje je imenovan brat, a samo dan kasnije je gospodin Nikšić imenovan na tu poziciju.
Transparency International pokrenuo je prije 18 mjeseci postupak protiv Nikšića i Lijanovića. Jedan od izvršnih direktora ove organizacije je Emir Čikić.
Očito je da su bile potrebne personalne promjene u CIK-u da bi se ovaj postupak mogao završiti na odgovarajući način prema premijeru i prema dopremijeru. Žalost, nije smo očekivali zaista da će nove vlasti se boriti za zaštitu zakonitosti i poretka.
Centralna izborna komisija je zbog sukoba interesa izrekla sankcije profesoru Murisu Čičiću, jer je istovremeno bio član upravnih odbora Lutrije BiH i Agencije za visoko obrazovanje. Čičić će platiti kaznu od 1000 konvertibilnih maraka, te neće moći u naredne 4 godine preuzeti funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršnih funkcija ili savjetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru svoje današnje posjete Banja Luci, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko sastao se s liderom Demokratske partije Draganom Čavićem, s kojim je razmijenio mišljenje o godini koja je iza nas i perspektivama u narednoj godini. Visoki predstavnik izrazio je uvjerenje da će BH političari konačno riješiti pitanje vojne imovine. Pratio Erdogan Katana.
Ja kao i veliki broj ambasadora mislim da 2012. godina nije bila prelomna za Bosnu i Hercegovinu i da je možemo ocijeniti kao godinu stagnacije. Nacije, kazao je u obraćanju novinarima visoki predstavnik Valentin Incko.
I nadamo se svi da će ova druga godina, sljedeća 2013. biti bolja. Naravno bi bilo važno da bi bila bolja, pošto 14. će biti opet izborna godina i u izbornim godinama ne radi se puno. Ja.
Visoki predstavnik izrazio je uvjerenje da će BH političari konačno riješiti pitanje vojne imovine.
Ja mislim da je tehnički uglavnom sve rešeno, 80-90%, možda čak više, ali treba malo više političke volje da bi se to do kraja izdefinisalo, ali naravno ako to vežeš taj problem za neke druge probleme, onda je to mnogo teže.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić rekao je da je visokom predstavniku prenio svoj skepticizam u vezi spremnosti aktuelne političke većine na državnom nivou u smislu puta BiH ka Europskoj uniji.
Posebno kad je u pitanju ispunjavanja obaveze središ Finci koja očigledno neće ići lako s sadašnjim sagovornicima. To je bila osnova i naravno izložio sam svoju zabrinutost generalno ekonomsko-socijalnom situacijom u ovoj godini, a pogotovo 2013. za koju ja smatram i da će biti mnogo, mnogo teža nego 2012.
Osvrćući se na predstojeći sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je u posljednje vrijeme u više navrata ponovio potrebu okončanja mandata OHR-a, Insko je kazao:
uvek kad budem ja kritikovan, uvek kad neko traži treći entitet ili nešto slično, međunarodna zajednica poruži onda mandat visokom predstavniku.
Visoki predstavnik, osim s Dodikom, razgovarat će danas u Banja Luci s premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem te banjaločkim muftijom Edhemom Čandžićem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Brčko distriktu danas imenovana nova vlada. Iz Brčkog se javlja Mirsad Arnautović.
Brčko distrikt je danas dobio novu vladu koja će na čelu sa gradonačelnikom Antom Domićem obnašati izvršnu vlast u ovoj posebnoj lokalnoj zajednici u naredne 4 godine. Na danas održanoj prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta predloženi članovi vlade su položili zakletvu, tako da će već sutra, nakon 40 dana od objavljivanja konačnih izbornih rezultata, nova vlada početi sa radom, što je jedno od najbržih formiranja vlasti od uspostave distrikta prije 12 godina. Međustranačkim dogovorom i uspostavom većinske koalicije prošlog mjeseca postignut je sporazum po kojem će u naredne 4 godine gradonačelnik Brčkog distrikta i predsjednik vlade biti Anto Domić, njegov zamjenik Esad Kadrić, a glavni koordinator vlade Nenad Kojić. Od 11 odjeljenja u Brčanskoj vladi na čelu njih 5 će biti predstavnici SDS-a i SNSD-a, 4 će voditi kadrovi SDA i stranke za BiH, dok su 2 odjeljenja pripala Hrvatima, odnosno HSS-u. Već za sutra je zakazana i prva redovna sjednica novoizabrane vlade, koja će vrlo brzo morati početi rješavati nagomilane probleme i pitanja iz proteklog perioda. To je danas potvrdio i gradonačelnik Domić.
Ono što čega ćemo se prvo mašiti je uspostavljanje potpune radne discipline i obveza svih državnih službenika i uspostavljanje jedne drugačije metodologije rada u smislu davanja jasnih zadaća, određivanje rokova i dobivanja izvješća državnih službenika po tim pitanjima. Odmah raditi na izradi proračuna za 2013. godinu, uobličiti program rada vlade za 4-godišnji mandatni period, a onda imamo puno ovih drugih kapitalnih projekata koji su se nagomilali u prošlosti.
Nakon nekoliko godina od sutra će odlukom novog gradonačelnika distrikta ponovo za javnost biti otvorene sjednice vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine počinje s izvođenjem materijalnih dokaza na suđenju šestorici bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji se terete za ratni zločin u mjestu Trusina kod Konjica. U napadu na Trusinu ubijeno je 18 civila i 4 zarobljena pripadnika HVO-a. Izvještava Dženan Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izvođenjem materijalnih dokaza namjerava sudu potkrijepiti navode optužnice prema kojima su Mensur Memić, Dževad Salčin, Senad Hakalović, Nedžad Hodžić, Nihat Bojadžić i Zulfikar Ali Špago 16. aprila 1993. godine na području sela Trusina kraj Konjica učestvovali u zarobljavanju i strijeljanju civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali. Ubijeno je 18 civila i 4 pripadnika HVO-a, dok su 4 osobe, među kojima 2 djece, povrijeđene.
Naređenje je bilo da odradimo Trusin da ni kokoš ne ostane živa.
Ovako je sud u Bosni i Hercegovine priznao učešće u zločinu Resema Handanović, zvana Zolja, bivša pripadnica jedinice Zulfikar, koja je zajedno s odredom Neretvica napala Trusinu. Osuđena je na 5,5 godina zatvora, te se obavezala na svjedočenje u ovom predmetu. Zolja je ukazala na nalogodavce i izvršioce zločina.
Mladić plave ko se pokušao da pobjegne. Kako smo mi stali, on su stali ispred nas, okrenut prema nama. I on je potrčao meni na lijevu stranu, stvari tako, prema tom kraju tog zida. Ja ne vjerujem da je stigao na taj podzid. Kad je Nedžad je prije toga rekao streljački vod i tad je taj mama počeo da trči. On je rekao pucajte. Svi koji smo tu bili, svi smo pucali.
Šestorica optuženih, među kojima je i komandant jedinice Zulfikar, Zulfikar Ali Špago, terete se da su učestvovali i u pljačkanju, nečovječnom postupanju, zastrašivanju i teroru nad civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti i sela Trusina.
Sve ti ljudi nevini, pobijeni, što kažu, mene se predojim učin sin, a mene su ostavili čerkovi.
Za ovaj zločin u odvojenom predmetu sudi se jedinu Džeki, bivšem pripadniku jedinice Zulfikar, koji je kao i Handanovićeva izručen iz Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Premijer Federacije Nermin Nikšić i dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović nisu u sukobu interesa, zaključila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Bačko distrikt dobio novu vladu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio da će uskoro biti potpisan protokol o saradnji tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine o razmjeni dokaza i informacija u predmetima u vezi sa ratnim zločinima. Eulex policija zaustavila na prijelazu Jarinje nekoliko stotina Srba koji protestuju zbog naplate carine za robu koja ostaje na sjeveru Kosova. Istodobno u Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Glavna tema raspodjela prihoda od carina na integriranim prijelazima na granici. Vrijeme sutra su snježice i snijeg, u nizinama i kiša. Temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu Hercegovine od 6 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine prezentirao je danas izvještaj o siromaštvu i socijalnoj isključenosti za 2012. godinu.
Starije osobe u Bosni i Hercegovini nisu zakonima prepoznati kao socijalno ugrožena kategorija. Društva niti postoje politike koje odgovorile na demografske promjene i njihove posljedice.
Park prirode Hutovo Blato uz podršku Svjetskog fonda za zaštitu prirode pokrenuo je potpisivanje online peticije za spas parka.
Kad prikupimo dovoljan broj glasova za zaštitu Hutova Blata, odnosno potpisa, onda svakako ćemo to znati iskoristiti i pritiskati relevantne institucije da se više pobrinu oko Hutova Blata.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju učiniti više da zaštite svoju djecu nakon masakra u osnovnoj školi u Connecticutu. U međuvremenu demokrate predlažu pooštravanje kontrole posjedovanja i upotrebu oružja, čemu se protive republikanci. Pripremio Dragan Štavljanin.
Govoreći na službi u crkvi St. Rose u Newtownu, gdje se pridružio žalošćenim porodicama žrtava jednog od najtežih zločina u američkoj istoriji, Obama je prenio molitve i ljubav cele nacije porodicama 26 ubijenih, uključujući 20 dečaka i devojčica između 6 i 7 godina u petak u masakru u školi. Obama je kazao da Amerika ne čini dovoljno da zaštiti svoju djecu i da će upotrebiti svu svoju moć da spreči ovakve tragedije. On je naveo da je ovo četvrti put za vrijeme njegovog mandata da posjećuje jednu zajednicu kako bi utešio porodice žrtava pucnjave. Ne možemo ovo više da tolerišemo. Ove tragedije moraju da budu okončane. Reći ćemo da su uzroci takvog nasilja složeni, to je tačno. Nijedan zakon ne može da eliminiše zlo ili besmisleni akt nasilja, ali to ne može biti izgovor za izostanak djelovanja, istakao je Obama. On je obećao da će narednih nedjelja iskoristiti svoja ovlaštenja kako bi spriječio tragedije poput ove koja se desila. U cilju angažovanja svih građana od policije, roditelja, pedagoga u nastojanju da spriječimo tragedije kao što je ova. Jer kakav izbor imamo? Da li smo spremni da kažemo da smo nemoćni pred ovakvim nasiljem? Da li smo spremni da kažemo da je takvo nasilje koje se vrši nad našom djecom godinu za godinom cena za našu slobodu? Ne možemo da prihvatimo ovakve događaje kao rutinu, kazao američki predsjednik. Kako prenosi agencija, ove Obamine reči jasan su znak da će bar pokušati da pokrene pitanje kontrole naoružanja građana. Guverner Connecticuta Daniel Malloy kazao je da je u njegovoj državi zabranjeno posjedovanje poluautomatskog i automatskog oružja, ali nepostojanje sličnog zakona na federalnom nivou otežava kontrolu. Ne lovite jelene sa takvim oružjem. Jedino nam ostaje da se nadamo da ćemo pronaći način da ograničimo njegovu upotrebu za pravu svrhu, kazao je Malloy.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ekonomsko-socijalno vijeće Republike Srpske razgovaralo je danas sa delegacijom iz Srbije o mogućnosti prevazilaženja ekonomske krize u ovom entitetu, izvještava Maja Bjelajec.
Tropartitni dijalog ne bi trebalo da bude doveden u pitanje, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić nakon sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta tog entiteta. Na pitanje u kojoj je fazi taj dijalog s obzirom na najave sindikata budžetskih korisnika da će organizovati proteste u Bjeljini i Doboju ukoliko se ne poveća cijena rada, Đokić je odgovorio da su ekonomska politika i budžet Republike Srpske već usvojeni bez obzira na primjedbe sindikata.
Dijalog nastavljamo i u narednom periodu i da ga vodimo u cilju postizanja zajedničkog konsenzusa o svim pitanjima, a ako on nije moguć, onda odgovornost za provođenje određenih politika, bez obzira na mišljenje ekonomsko-socijalnog savjeta ili partnera u njemu, preuzima vlada koja u tom smislu ima posebnu i zakonsku i ustavnu odgovornost.
Đokić je najavio da će vlada razmatrati povećanje cijene rada, ali nije želio da prognozira da li će se sindikatu izaći u susret. Sindikati budžetskih korisnika tražili su da se cijena rada poveća sa 100 na 110 maraka kako bi se ublažile negativne posljedice smanjenja plata upravi, policiji, prosvjeti i pravosuđu za 10%. Ukoliko se njihov zahtjev ne ispoštuje, najavili su ovih dana velike proteste u Doboju i Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A u Tuzli je upriličen sastanak predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Povod sastanka bio je otvaranje Ureda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini, koji bi u budućnosti rješavao pitanje vodotoka i zaštitu akumulacije jezera Modrac. Pratila Maja Nikolić.
Glavni cilj projekta vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je rješavanje pitanja ekoloških crnih točaka u Bosni i Hercegovini koje zagađuju okolinu. Tri su na području Tuzlanskog kantona i to termoelektrana Tuzla kada je u pitanju otpadna šljaka, Lukavac po pitanju taložnice Bijelo more i kemikalija te jezero Modrac, pri čemu se misli na ugalj i kemikalije. Šef kabineta zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić.
Spomenuti su energetski projekti gdje je LCP direktiva, znači osnov za rješavanje velikih ložišta, odnosi se znači na termoelektrane, odnosno da pripremi znači do kraja 2017. velika ložišta za implementaciju koja znači u ekološkom smislu smanjenje štetnih emisija u zrak.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević kaže da sada slijedi rasprava s Elektroprivredom Bosne i Hercegovine i rudnikom Mrkog uglja Banovići.
Pitanje termoelektrane, pitanje nove investicije i pitanje šljačišta, koji također nije definisan. Blok 7, koji kad se napravi, će tražiti adekvatno rješenje šljake. Ono što mi želimo, a to je da ovim projektom dođemo do toga kako i na koji način razriješiti to.
S druge strane, ova priča stara je 12 godina, a ovo je četvrta vlada koja govori o rješavanju glavnih ekoloških problema u Tuzlanskom kantonu. Međutim, do sada nijedan konkretan potez nije napravljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine prezentirao je danas izvještaj o siromaštvu i socijalnoj isključenosti za 2012. godinu. U istraživanju koje je provedeno u 88 župnih zajednica anketirano je više od 30.000 osoba. Rezultati su poražavajući. Više od polovine ispitanika je u stanju socijalne potrebe. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Prema procjenama Caritasa, osobe starije od 65 godina u Bosni i Hercegovini čine 18% stanovništva. Najveći broj je izložen ekonomskom siromaštvu, ali i pogođen postojećim sistemima socijalne zaštite koji nisu u stanju obuhvatiti sve stare osobe. Bez jasne državne strategije, ovoj za Caritas najugroženijoj socijalnoj kategoriji nemoguće je pomoći. Miroslav Valenta, koordinator istraživanja.
Starije osobe u Bosni i Hercegovini nisu zakonima prepoznati kao socijalno ugrožena kategorija. Društva niti postoje politike koje odgovorile na demografske promjene i njihove posljedice. Ne postoji državna identitetska strategija ni zakon koji bi na sustavan način regulirali pomoć starim osobama.
Od 33.000 osoba koliko je anketirano na području cijele Bosne i Hercegovine, za čak 42% potrebna je neka vrsta pomoći, dok više od 3% porodi socijalnu pomoć navode kao jedinu vrstu primanja. Oko 18% porodica nema zaposlenog niti jednog člana. Valenta dodaje.
Najveći udjel od ljudi i obitelji su rekli da njima treba zaposlenje kako bi bili u mogućnosti da brinu za sebe i za svoju porodicu.
Naglasivši kako i ovo i slična istraživanja o siromaštvu trebaju potaknuti vjerske zajednice da zajedno rade, predsjednik Caritasa Biskupske konferencije Franjo Komarica dodaje.
Ne funkcionira država kako treba. Fali nam odlučni je zajedničko djelovanje svih sektora u civilnom društvu. Naše je da kucamo uvijek iznova na savjesti, na srca odgovorni ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar. Komisija za izbjeglice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje da će sredstva za zajednički fond za povratak biti uplaćena početkom iduće godine, te da će se početi ostvarivati kreditni projekti za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Slušamo Milada Obradovića.
Sredstva za zajednički fond za povratak u ovoj godini nisu uplaćena, konstatovano je sa žaljenjem u Komisiji za izbjegle i raseljene osobe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednik komisije Adil Osmanović kaže da je federalno ministarstvo bilo spremno da izdvoji novac, ali ministarstva Republike Srpske i distrikta Brčko nisu imali ta sredstva.
Ministarstvo Republike Srpske je ostalo dužno prema fondu 4.200.000 maraka i to su ta sredstva koja upravo nedostaju da se neki zajednički projekt iz 2009. godine završi.
Kada je u pitanju finansiranje povratka kreditima, tu su osigurana značajna donatorska sredstva, dodaje Osmanović.
Ovdje se radi o sredstvima kroz CEP projekat zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja u iznosu od 114 miliona maraka, zatim OPEC fonda za razvoj u iznosu od oko 12 miliona konvertibilnih maraka, kao i Saudijskog razvojnog fonda od oko 28 miliona konvertibilnih maraka.
Od januara se kreće, kaže Osmanović, u realizaciju donatorskog projekta Regionalni i stambeni program,
koji će za Bosnu i Hercegovinu donijeti konkretnu korist u stvaranju trajnih stambenih rješenja za oko 5400 porodica u ukupnom iznosu do 101 milion eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Fondacija Centar za javno pravo danas je u Sarajevu organizovala konferenciju pod nazivom Odnos medija prema organima pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na kojoj se između ostalog ukazalo i na postojanje problematičnog odnosa između rada pravosuđa i medijskih izvještaja. Pratila Marija Arnautović.
Fokus godišnje konferencije Centra za javno pravo je odnos bosansko-hercegovačkih medija prema pravosudnim institucijama. Na konferenciji je bilo riječi o problemu tretmana državnih institucija u pravosuđu posred medija. Razgovarano je također o problemu sudija i njihovog javnog nastupa, odnosno o pitanju u kojoj je mjeri dopušteno da se pravosudna vlast kritički odnosi prema institucijama u kojima radi. Predstavljena je knjiga Pravosuđe u medijima, medijska kontrola ili javna kontrola pravosuđa, slučaj Bosne i Hercegovine, autora Vedrana Đihića. Predsjednik fondacije Centra za javno pravo Edin Šačević govori o nekim dijelovima ove analize.
On je došao do zaključka da postoji niz dokaza da se u Bosni i Hercegovini u zadnjih 4-6 godina provodi vrlo ciljana medijska kampanja iz Republike Srpske i da je ta kampanja jednim dijelom finansirana iz budžeta Republike Srpske, koja ima za cilj da diskreditira osobe i institucije Bosne i Hercegovine.
Konferencija je prilika da se govori o potrebi stvaranja povjerenja javnosti i u pravosudne institucije, ali i u bosansko-hercegovačke medije, kaže pravni savjetnik Internju za Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Nažalost, svjedoci smo da kod nas ne postoji dovoljno povjerenje javnosti ni u pravosuđe, a bojim se reći, pogotovo ne u medije. Ima puno razloga za to. U pitanju su na prvom mjestu politički pritisci koji idu i prema medijima, ali također i u odnosu na pravosuđe.
Mehmet Halilović sa druge strane smatra da pravilnik suda Bosne i Hercegovine kojim je onemogućeno dobijanje video i tonskih zapisa sa suđenja nije u skladu sa ulogom koju državni sud treba da ima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Vijest koja je stigla tokom emisije, kantonalni sud u Sarajevu osudio Ibrahima Čeču na 2 godine zatvora za zločin nad civilnim stanovništvom srpske nacionalnosti počinjen u sarajevskom naselju Dobrinja. Ostale vijesti, Nermin Nikšić i Jerko Ivanković-Lijanović nisu u sukobu interesa, odlučilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Uskoro potpisivanje protokola u suradnji tužiteljstva Srbije i Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina izjavio glavni haški tužitelj Serge Brammertz. Počelo iznošenje dokaza tužiteljstva Bosne i Hercegovine optuženima za ratni zločin u mjestu Trusina kod Konjica. Konstituirana nova vlada Brčko distrikta. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donirao 10.000 konvertibilnih maraka za obnovu Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Eulex policija zaustavila na prelazu Jarinje nekoliko stotina Srba koji protestuju zbog naplate carina za robu koja ostaje na sjeveru Kosova. Sjedinjene Američke Države moraju učiniti više da zaštite svoju djecu, izjavio američki predsjednik Barack Obama posle masakra u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut. 10 djevojčica u dobi od 9 do 11 godina poginulo u eksploziji protupješačke mine na istoku Afganistana. U Kolumbiji najmanje 16 mrtvih u prevrtanju autobusa. U Kini na desetine osoba uhićeno zbog širenja glasina o smaku svijeta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, u većem dijelu zemlje padaće snijeg, u nizinama i kiša. Temperature zraka kretaće se od 0 do 5, na jugu Hercegovine od 6 do 11 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.